Komentar spletnega portala časnik.si.
Tokrat ga je pripravil dr. Aleš Maver in mu dal naslov Oprosti Belorusija. Priznam, nad Belorusijo sem obupal kar precej let nazaj. Ko sem jo leta 2011 obiskal, sem tam videl marsikaj, česar si brez ostanka nisem znal razložiti. Kljub izrazito sovjetski sceni sem dobil občutek, da ljudje vsaj v mestih živijo solidno. Upanja, da bi se Belorusi kaj veliko pred njegovo smrtjo znebili dolgoletnega predsednika Aleksandra Lukašenka, pa vsaj glede na tedaj videno nisem več gojil. Pravzaprav je ta možnost v mojih očeh umrla že po neuspehu demokratičnega gibanja po volitvah leta 2006. Nekoliko sebično sem privzel tudi mantro Evropske unije, da je Belorusija sicer res Lukašenkov osebni fevd, da pa je ravno on kot fevdalec porok za nekakšno neodvisnost te države. Če ne bi bila več njegova, bi namreč izgubil vse zanimanje za njo in bi jo nemudoma prodal Rusom. S čimer je znal zahodnjakom tu in tam tudi povsem jasno zagroziti. Beloruski tampon je namreč med drugim življenjskega pomena zaradi Ukrajine in ker je usoda Ukrajine ne le v mojih očeh neprimerno pomembnejša, od usode sicer so razmerno velike, a gospodarsko manj pomembne sosede, sem nekako s cmokom v grlu pozabil na navdušenje iz 90-ih in čez Belorusijo naredil križ. In celo podobno kot Ukrajinci, občasno videl v Lukašenku nekakšnega malega protiputinovskega disidenta, kar seveda ni. Na tem mestu se Belorusom danes opravičujem. Kar se je zgodilo v takratni predvolilni kampanji in v tednu dni po volitvah, je glede na pričakovanja izjemno. Celo ne glede na to, ali bo Lukašenko na mesto 26-ih na koncu za krmilom 31 let. Ali je svoje naredilo prav teh 26 let, ali popolnoma otročji Lukašenko odziv na koronavirus in huda gospodarska kriza, ali vse troje ne vem. Vsekakor pa se avtokratu iz Minska tokrat z običajnimi recepti ni izšlo. Začelo se je nepričakovano. V izhodišču je bila videti predsedniška tekma še kar odprta, kar je stalen trik za zahodno evropsko javnost. Potem so seznama kandidatov znova, nič novega, črtali vse resne protikandidate. Nekateri so pobegnili v Rusijo, drugi so pristali v zaporu. Zaradi lepšega je ostala peščica manj pomembnih nasprotnikov. Vloga običajne nekoliko resnejše izzivalke je pripadla učiteljici Svetlani Tihanovski, potem ko so njenega priljubljenega moža blogerja, ki je hotel kandidirati, strpali v zapor. Lukašenko je sicer poudaril, da Belorusije ne more voditi ženska, ker da je beloruska ustava predsedniku pooblastila, ki preprosto niso za ženske. Ampak Tihanovska je lahko saj kandidirala. Tisto, kar je kazalo, da bo leta 2020 drugače, je bila zlasti udeležba na njenih predvolilnih shodih. Ko sem bil sam v Belorusiji, je bila edina možna oblika protesta, ki še ni pomenila zapora, cepetanje po pločniku brez besed v manjših skupinah. Iti na predvolilni shod opozicijske kandidatke je torej zahtevalo precejšen pogum. Oblasti so se odzvale tako, da so še pred volitvami pozaprle večino okolice Tihanovske. Na volitvah samih prejšnji teden se je Lukašenko držal staljenega priročnika in temeljnega napotka gruzijskega strička Džoja, da ni pomembno, kdo glasuje, ampak kdo šteje glasove. Očka Aleksander naj bi tudi letos pridelal vrtoglavih 80,1% glasov, Tihanovska pa pičlih 10,1%. Že sam rezultat zbudi slab spomin na skoraj identičen razplet poljskih povojnih volitev iz leta 1947, ki veljajo, poleg romunskih leto prej, za eno največjih mojstrovin sovjetskega volilnega inženiringa, kjer so komunisti prepričljiv poraz predelali v epsko zmago. Kot v navedenih primerih seveda niti pravega rezultata beloruskih predsedniških volitev avgusta 2020 bržkone ne bomo nikoli izvedeli. A ker so na nekaterih beloruskih konzulatih v tujini dovolili pošteno štetje glasov in ker so volivci sami in nekatere volivne komisije priskrbeli dokaze, da je Tihanovska na njihovih voliščih dobila vsaj 1 milijon glasov, uradno naj bi jih na vseh voliščih skupaj dobila manj kot 600 tisoč, je skoraj gotovo, da je Lukašenko volitve izgubil. Kot rečeno, samo po sebi to ne bi bila težava, zalomilo se je druge. Ko so izbruhnili protesti, je režim ubral enako taktiko kot leta 2006, ko se je zadnjič za hip zatresel. Na demonstrante je planil z vso silo in brutalnostjo. V 2 dneh je bilo prijetih skoraj 7000 ljudi, zelo veliko je bilo mučenih in ranjenih, vsaj 2 sta umrla. Tihanovski so milostno dovolili oditi v Litvo, potem, ko je na posnetku skrušeno priznala, da je zgolj šibka ženska in da morajo iti protestniki domov. To je bil leta 2006 konec zgodbe. Brutalna represija in nekaj onemoglega, polglasnega kukodakanja iz Evrope sta se teda izkazala za zmagovito kombinacijo. Letos so se protesti kljub žrtvam nadaljevali, kar pomeni, da je očitno padla najpomembnejša pregrada, pregrada strahu. Režim se je proti koncu prejšnjega tedna zamajal najmočneje doslej. V marsičem se je začelo odvijati zaporedje, kot se ga spomnimo iz Ukrajine leta 2013 in 2014. Notranji minister in predsednica zgornjega doma parlamenta sta izustila celo nekaj opravičilo podobnega, kar se v betonsko-sovjetoidni Belorusiji ni od Lukašenkovega prihoda na oblast še nikoli zgodilo. Morda še značilneje je, da se je v petek najpomembnejši pravoslavni hierarh v državi, eksarh Pavel, ki je od države verjetno manj neodvisen kot najnižji državni uradnik, javno opravičil, ker je preuranjeno čestital Lukašenku za volilno zmago. Zdi se, da režim zdaj počasi prihaja k sebi. Zato je končni razplet negotov. Največja neznanka je slon v sobi, ki močno bremeni odzive vseh deležnikov, tudi tistih iz Evropske unije. Gre seveda za Vladimirja Putina in vprašanje, ali bo sploh dovolil spremembe v Belorusiji, ki je na Rusijo od vseh držav najbolj navezana. Lukašenko in Putin sta sicer občasno odigrala prizore sporov in vsaj z kronološkega vidika je razmerje njunih režimov kot razmerje med Mussolinijem in Hitlerjem. Putin bi rad na koncu vzpostavil to, kar je v Belorusiji že vzpostavil Lukašenko. Betonski sovjetoidni režim zna hitro in malomarno popleskano pravoslavno fasado, ki je v Belorusiji še malo katoliška. Vendar sta v najpomembnejših trenutkih vedno skupaj, kot sta bila v takih trenutkih skupaj Sovjetska zveza in Jugoslavija, čeprav je Jugoslavija še bolje kot zdaj Lukašenko prodajala svoje disidentstvo v odnosu do velike sestre. Nekaj žarkov upanja vseeno je še zapisal dr. Aleš Maver na portalu časnik.si. Komentar je nekoliko daljši, v celoti ga lahko preberete na omenjenem portalu, torej portalu časnik.si.
Komentar spletnega portala časnik.si.